Ғибрилергә хат. 4-нче бүлек. Аллаһы халкы өчен тыныч имин урын. Шулай итеп, Аллаһының тыныч имин урынына керә алуыбыз хакындагы вәгъдәсе әле үз кичендә калганга күрә, берәребез анда керүдән мәхрүм калмасын өчен сак булыйк. Шул кишләргә җиткерелгәндәй, яхшы хәбәр безгә дә җиткерелде, ләкин алар ул хәбәрне ишетсәләр дә файдасы булмады. Чөнки алар ул хәбәрне тыңлап кабул иткәннәрнең ышануын уртаклашмадылар. Без исә ышануыбыз аркасында Аллаһының тыныч имин урынына керәбез. Аллаһы, ашуым чыгып ант иттем. Алар бер кайчанда тыныч имин урыныма кермәячәк диде бит. Гәрчә дөнья яратылган вакытта ук аның эшләре инде тәмамланган булса да, ул шулай дип әйтте. Бер урында атнаның 7-нче көне турында булай дип язылган бит. 7-нче көнне Аллаһы үзенең барлык эшләреннән ял итте. Шунда ук тагын бу кешеләр бер кайчанда минем тыныч имин урыныма кермәячәк дип әйтелгән. Яхшы хәбәрне элегрәк ишеткән кешеләр тыңлаусызлыклары өчен Аллаһының тыныч имин урынына керә алмаганнар. Ләкин кай берәүләр анда керәчәк. Шуңа күрә Аллаһы бүгенге көн дип аталган яңа бер көнне билгеләде. Күп еллар узганнан соң бу хакта ул Дауд аша белдерде. Инде әйтелгәнчә, бүген Аллаһының тавышын ишетәсез икән, каты күңелле булмагыз. Йешуа халыкны тыныч имин урынга китергән булса, Аллаһы бүгеннән соң булачак бүтән көн турында әйтмәс иде. Алай булгач, Аллаһы халкы өчен шимбә көнге ялга охшаган тагын бер ял бар әле алда. Аллаһының тыныч имин урынына кергән кеше Аллаһы үзенең эшләреннән ял иткәндәй ял итәчәк. Шуңа күрә аның тыныч имин урынына керү өчен бар кешебезне куйык. Тыңлаусызлар үрнәгенә ияргән өчен бер кем дә аннан мәхрүм калмасын. Аллаһының сүзе тере вә куәтле. Ул ике ягы да үткен теләсә кайсы кылычтан да үткенрәк. Ул ишебезгә шул кадәр тирән үтеп керә ки, жанны рухтан, буыннарны сөяк җилегеннән айыра. Ул йөрәгебездәге фикерләребезне һәм ниятләребезне хөкем итә. Яратылганнар арасында Аллаһының күзеннән кача алырлык бер нинди жан иясе юк. Аның алдында бар нәрсә ачык һәм ничек булса шулай күренә. Без аңа хисап бирергә тиешбез.
Гайса олуг руханиларның иң бийеге. Күкләр аша узган бийек олуг руханиебыз Аллаһы угылы Гайса бар.
Шуңа күрә үзебез тоткан иманга тугры булып калыйк. Олуг руханиебыз җитешмәгән якларыбызны аңламаучы, безгә тилектәшлек итә белмәүче зат түгел. Чөнки ул безнең кебек үк һәр яклап сыналды, тик һич кенә дә гынаһ кылмады. Шулай итеп, ярдәм кирәк булганда шәфкать алу һәм мәрхәмәт табу өчен кыю рәвештә мәрхәмәт тәхете янына барыйк.